Tere osasaama Piibli õpetusest. Täna keskendume taas karjapois Taavetile. Kuuleme tema võitlusest Goljatiga, Taaveti lähedasest sõprusest Joonataniga ning kuningas Sauli tagakiusust tema vastu. Saate lõpus aga räägib Piret Riim, kuidas edenes ristiusk Hiinas möödunud sajandi alguses. Nüüd on aga sõna pastor Aare Kimmelil.
Iisai oli saatnud oma poja Taaveti vaatama, kuidas ta kolmel vennal sõjaväljal käsi käib. Kui Taavet ligi 30 kilomeetri kaugusele tammeorgu kohale jõudis, nägi ta, kuidas Goljat iisraellastele väljakutse esitas ja kuidas iisraellased teda kartsid. Aga kõige rohkem paistis Taavetit huvitavat siiski kuninga tõotus, et ta annab oma tütre naiseks sellele, kes Goljati võidab. Saulile kanti ette, et Taavet tunneb asja vastu huvi ja ta laskis Taaveti enda juurde kutsuda. Taavet teataski julgelt, et ta läheb ja võitleb Goljatiga, aga Sauli meelest ei olnud see hea mõte. Loen esimese Saamueli raamatu 17. peatükist 33. salmi. Aga Saul ütles Taavetile, ei suuda sina minna selle vilisti vastu, et temaga võidelda, sest sa oled noor, tema on aga noorest põlvest peale sõjamees. Inimlikult vaadates oli Saulil kahtlemata õigus, aga Taavet ei lasknud end neist inimlikest kaalutlustest segada, sest ta pidas silmas veel midagi muudki. Loen salmid 34-37. Siis ütles Taavet Saulile, su sulane oli oma isa lammaste ja kitsede karjane. Kui tuli lõvi või karu ja viis lamba karjast ära, siis ma läksin temale järele ja lõin ta maha ning päästsin saagi tema suust. Ja kui ta tõusis mu vastu, siis ma haarasin tal habemest kinni, lõin ta maha ja tapsin ta. Su sulane on nii hästi lõvi kui karu maha löönud. Ja see vilist, see ümberlõikamatu saab olema nagu üks neist, sest ta on teotanud elava Jumala väehulki. Ja Taavet ütles, küllap issand, kes mind on päästnud lõvi ja karuküüsist, päästab mind ka selle vilisti käest. Siis ütles Saul Taavetile, mine ja issand olgu sinuga. Neist salmidest saame Taaveti kohta äärmiselt olulisi teateid. Kõigepealt oli ta juba karjapoisina oma karja kaitsmise lustav. Ta ei kartnud astuda võitlusse isegi lõvi ja karuga, kui need ta karja ründasid. Kas pole siin äkki üks põhjus, miks nägi Jumal, et ta on sobiv ka kuningaks? Ta oli ustav väheses ja Jumal võis usaldada talle rohkem. Teiseks, Taavet ei olnud asjatult liiga tagasihoidlik. Ta ei kartnud kuninga ees tuua esile oma tugevaid külgi. Aga kõige tähtsam tema sõnumis oli siiski see, et Goljat, pilgates iisraellasi, oli häbistanud tegelikult ka Jumalat. Seetõttu ta mõistis, et võitlus Goljatiga ei tähendanud mitte ainult väljaselgitamist, kumb neist on kõvem sõjamees. Selles oli tegemist vaimuliku võitlusega, mida peeti Iisraeli jumala ja nende jumalate vahel, keda vilistid kummardasid. See oligi põhjus, miks Taavet võis minna julgelt lahingusse. Ta teadis, et temaga on tugevam jõud, sest ta oli Iisraeli issanda poolel. Saul püüdis Taavetile pakkuda oma parimat. Loen salmid 38 ja 39. Ja Saul pani oma riided Taavetile selga, andis temale vaskkübara pähe ja pani temale raudrüü selga. Ja Taavet pani tema mõõga enesele riiete peale vööle ja katsus kõndida, ta ei olnud ju nendega harjunud. Aga Taavet ütles Saulile, ei mina saa nendega käia, sest ma pole harjunud. Ja Taavet võttis need oma seljast ära. Sauli sõjavarustust proovides õppis Taavet kiiresti selgeks ühe elu kõige tähtsama õppetunni. Ära püüa olla midagi muud kui see, kes sa oled. Kellegi teise varustusega kõndimine, see tähendab kellegi teise mõõtude järgi elamine, ei õnnestu. Selle tulemuseks saab olla ainult saamatus. Kui Jumal on sind kutsunud linguheitjaks, siis ära püüa olla hea mõõgavõitleja. Seda tõde teades võib elada palju rahulikumalt. Võib-olla on suur osa sellest väsimusest, mida ka kristlased sageli kogevad, tingitud nimelt sellest, et püütakse käia, elada ja võidelda kellegi teise varustusega. Ja samuti juhtub kergesti, et me püüame oma varustust sokutada kellegi teise selga ja õpetada teda tegutsema samamoodi, nagu tegutseme ise. Jumalaga ei loo koopiaid. Ta on iga ühele andnud elamiseks ja tegutsemiseks oma isikliku viisi. Kui inimene julgeb hakata elama ja tegutsema vastavalt oma võimetele ja kutsumusele, hoolimata välisest survest ja ootustest, siis läheb Jumala riik paremini edasi ja ka endal on kergem. Loen 40. salmi. Siis ta võttis oma kepi kätte ja valisene selle ojast viis siledat kivi ning pani need karjasepauna, mis oli tal lingukivikotiks. Tal oli ling käes ja ta astus vilistile vastu. Koljati võitmiseks piisas tegelikult ühest kivist, aga Taavet varus igaks juhuks rohkem, võib-olla ka võimalike teiste ründajate jaoks. Loen salmid 41-47. Ja vilist tuli ning ligines üha Taavetile, ja mees, kes kandis ta kilpi, tema ees. Vilist vaatas ja nägi Taavetit, aga ei pannud teda millekski, sest too oli noor, punapalgeline ja kauni välimusega. Ja vilist ütles Taavetile, kas ma olen koer, et sa tuled mu juurde kepiga? Ja vilist sajatas Taavetit oma jumalate nimel. Siis ütles vilist Taavetile, tule mu juurde ja ma annan su liha lindudele taeva all ja loomadele väljal. Aga Taavet ütles vilistile, sina tuled mu juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde vägede issanda Iisraeli väehulkade jumala nimel, keda sa oled teotanud. Täna annab issand sind minu kätte, et ma su maha lööksin ja su pea raiuksin. Ja ma annan vilistite sõjaväe laibad täna lindudele taeva all ja metsloomadele maa peal ja kogu maailm saab teada, et Iisraelil on Jumal. Ja kogu see väehulk saab teada, et issand ei päästa mitte mõõga ega piigi abil, sest see on issanda võitlus ja tema annab teid meie kätte. Koljat tegutses oma jumalate nimel toetudes nendele, Taavet aga vägede issanda, ehk issand Sebaoti, see tähendab Iisraeli väehulkade jumala nimel. Nii pole raske näha, et koljat kujutab vaimulikus mõttes kurjust ja üldse käesoleva maailma jõude, Taavet aga jumala inimest. Sellise kokkupõrke kohta kirjutas palju hiljem apostel Johannes. Jah, iga üks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma, meie usk. Esimene Johannese kiri, 5. peatüki 4. salm. Taavet ei toetunud tegelikult oma vaprusele, vaid oma Jumala nimele, keda vilist oli teotanud. Seda silmas pidades polnud koljatil tegelikult mingeid võimalusi. Loen salmid 48-51. Ja sündis, kui vilist tõusis ja tuli ning lähenes, et Taavetit kohata, siis ruttas Taavet ja jooksis rinde poole vilistile vastu. Ja Taavet pistis käe pauna, võttis sealt kivi ja lingutas ning tabas vilistit otsa ette. Kivi tungis laupa ja ta langes silmili maha. Nõnda sai Taavet vilistist jagu lingu ja kiviga. Ta lõi vilisti maha ja surmas tema, aga Taavetil ei olnud mõõka käes. Siis Taavet jooksis ning astus Vilisti juurde ja võttis tema mõõga, tõmbas tupest ja surmas tema ning raius sellega ta pea maha. Ja kui Vilistid nägid, et nende kangelane oli surnud, siis nad põgenesid. Taaveti võidu tulemusena lõid Vilistid üle peakaela põgenevat Vilistite armeed. Pärast lahingu lõppu tahtis Saul Taaveti päritolu täpsemalt teada. Loen 58. salmi. Ja Saul küsis temalt, kelle poeg sa oled, noor mees? Ja Taavet vastas, ma olen su sulase, betlemlase Iisai poeg. Varem oli Saul kohtunud Taavetiga hoopis teistsugustes oludes. Siis oli see noor mees pilli mänginud, et tema olemist kergemaks teha. Nüüd toodi ta kuninga ette kangelasena, kes oli võitnud kardetava vaenlase ja kell oli õigus nõuda endale kuninga tütart. On loomulik, et kuningas tahtis lähemalt teada, mis päritolu see tähelepanuväärne noormees ja tema tulevane väimees õieti oli. Loen 18. peatükist esimese salmi. Ja kui Taavet oli kõneluse Sauliga lõpetanud, siis oli Joonatani hing nagu ühte köidetud Taaveti hingega ja Joonatan armastas teda nagu oma hinge. Taaveti ja Joonatani sõprus on ilmselt kõige sügavam kahe inimese vaheline sõprussuhe, millest Piibel meile räägib. See võis saada alguse Taaveti pead pööritavast võidust, aga see muutus üha kindlamaks ja püsis kuni surmani ja kunagi ei kahetsenud seda kumbki osapool. Küllap on väga vähestel inimestel olnud kellegagi nii sama sügavat sõprussuhet. Pärast Taaveti võitu Goljati üle muutus tema positsioon jäädavalt hoopis teiseks. Loen 18. peatükist teise salmi. Ja Saul võttis tema sel samal päeval enese juurde, ega lasknud teda minna tagasi isakodusse. Taavet sai tänu oma uuele positsioonile tähtsaks avaliku elu tegelaseks. Tema isa Iisai pidi endale otsima uue lambakarjuse. Kasvas ka Taaveti ja Joonatani vaheline sõprus. Loen 3. ja 4. salmi. Ja Joonatan tegi Taavetiga liidu, sest ta armastas teda nagu oma hinge. Ja Joonatan võttis ära oma ülekuue, mis tal seljas oli, ja andis Taavetile, nõnda samuti oma muud riided koos oma mõõga, ammu ja vööga. See žest tähendab sõpruse nii-öelda ametliku vormistamist. Taaveti ja Joonatani sõprus kestis surmani. Õigem on tegelikult öelda, et see kestis isegi üle surma, sest pärast Joonatani surma hoolitses Taavet selle sõpruse tõttu veel ka Joonatani vigase poja eest. Taaveti ja Joonatani sõlmitud püsiv sõprusliit illustreerib eelkujundlikult ka Taaveti poja, Jeesuse ja tema jüngrite vahelist sõprust. Oma hüvasti jätu kõnes pisut enne oma surma ütles Jeesus. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Johannese evangeeliumi 15. peatükk, salmid 13-15. Jeesuse ja tema järgijate vahelise sõpruse pitseriks on tema lunastustegu ristil ja see kehtib veel teispool surma piirigi. Loen esimese Saamueli raamatu 18. peatükist 5. salmi. Ja Taavet läks välja ning oli edukas kõikjal, kuhu Saul teda läkitas. Saul pani tema sõjameeste üle ja see meeldis kogu rahvale, ka Sauli sulastele. Tänapäeval räägitakse palju karismaatilistest isiksustest, kes äratavad kergesti teiste inimeste imetluse ja usalduse. Paraku kuuleb karismaatiliste isikute tegevuse kohta vahel ka päris ebameeldivaid uudiseid. Sugugi mitte alati ei juhi nad oma järgijaid õiges suunas. Halvimal juhul on tulemuseks olnud isegi massi enesetapud. Ka Taavet oli karismaatiline isik, aga tema ei kasutanud inimeste soosingut oma positsiooni kindlustamiseks. Selle asemel jäi ta Saulile lojaalseks. Paraku ei märganud Saul tema ustavust. Ta hakkas koguni Taaveti populaarsuse kasvu kartma ja pidama teda oma võistlejaks. Loen salmid 6-9. Ja kui nad olid kodupoole tulemas, pärast seda, kui Taavet oli vilisti maha löönud, läksid naised kõigist Iisraeli linnadest lauldes ja tantsides kuningas Saulile vastu, olles rõõmsad trummide ja simblitega. Ja tantsivad naised laulsid vastastikku ning ütlesid, Saul lõi maha oma 1000, aga Taavet oma 10,000. Siis Sauli viha süttis väga põlema, sest seesugune kõne oli ta meelest paha, ja ta ütles, Taavetile annavad nad 10,000, aga minule annavad 1000. Nüüd puudub tal veel ainult kuningriik. Ja sellest päevast alates hakkas Saul Taavetile kõrdi vaatama. Saulile ei olnud naiste loodud laul meele järgi. Tundus, et see jätab tema millestki olulisest ilma. Selle asemel, et koos rahvaga Taaveti ja terve sõjaväe võidu üle rõõmustada, hakkas ta end sisemiselt mürgitama. Ta hakkas hauduma mõtteid, mis lõpuks ta enda hävitasid. Selle asja õige nimi on kadedus ja see on äärmiselt hävitav jõud. Loen 10. salmi. Järgmisel päeval tuli kuri vaim Jumalalt võimsasti Sauli peale ja ta märatses kojas. Taavet mängis siis oma käega kannelt nagu alati, aga Saulil oli piik käes. Kunagi ammu oli Saul olnud ekstaasis pühavaimu mõju all, nüüd aga märatses ta kurjavaimu mõjul. Ilmselt oli just kadeduse puhang, mida Saul eelmisel päeval oli hellitanud, selleks päästikuks, mis andis nüüd kurjusele tema üle erilise väe. Sauli vaevava kurja vaimu kohta on Martin Luther öelnud tabavalt, tsitaat, see on kangekaelne ja nurjatu vaim, mille abiga inimesed võitlevad oma õiguse ja tõe eest ja kiusavad taga vagasid. Tsitaadi lõpp. Saul arvas, et need ülistuslaulud, mis rahvas pühendas Taavetile, peaksid tegelikult kuuluma temale. Mida enam ta mõtles selle rahva ebaõigluse üle, nagu talle tundus, seda enam kasvas temas üks soov. Loen salmid 11 ja 12. Ja Saul viskas piigi ning mõtles, ma naelutan Taaveti seina külge. Aga Taavet tõmbus 2 korda tema eest kõrvale. Saul kartis Taavetit, sest issand oli temaga, olles aga Saulist lahkunud. Mingil kombel, võib-olla pooleldi alateadlikult, Saul nähtavasti mõistis, et Taavet oli Jumala poolt tema asemele valitud. Taavetit vaadates ta mõistis, et Jumala kavatsuse kohaselt oleks ka tema ise pidanud olema samasugune. Aga ta oli kasutanud oma kutsumise aega valesti ja lasknud Jumala pakutud võimalustel tühja minna. Seetõttu kohutas Taaveti nägemine teda. Kui Saulil endal Taaveti surmamine ebaõnnestus, siis lootis ta, et selle saadavad korda vaenlaste mõõgad. Nõnda kaalutledes andis ta Taavetile kõrge ohvitseri positsiooni. Loen salmid 13-16. Siis Saul eemaldas Taaveti oma ligidusest ja pani ta 1000 pealikuks. Nõnda läks Taavet välja ja tuli tagasi rahva eesotsas. Taavetil oli edu kõigil oma teedel ja issand oli temaga. Kui Saul nägi, et tal oli suur edu, siis ta tundis tema ees hirmu. aga kogu Iisrael ja Juuda armastas Taavetit, kui ta läks välja ja tuli tagasi nende eesotsas. Sauli lootused ei täitunud. Vastupidi, Taaveti populaarsus üha kasvas. Loen 17. salmi. Siis ütles Saul Taavetile, vaata, ma annan sulle naiseks oma vanema tüttre Merabi. Ole mul ainult vahva ja võitle issanda võitlusi. Sest Saul mõtles, ärgu tabagu teda minu käsi, vaid tabagu teda vilistite käsi. Nii räägib piibel avameelselt Sauli salajasest soovist Taavetist vabaneda. Ehkki Taaveti võidud tõid auga Saulile ja tulid Iisraelile kasuks, ei osanud ta nende üle rõõmustada. Varem oli ta andnud lubaduse anda oma tütar Koljati võitjale naiseks, aga sedagi lubadust polnud ta veel täitnud. Kuna aga surve kasvas, siis pidi ta asja jutuks võtma. Kindlasti oli ta sellega viivitanud ka sellepärast, et ta mõistis, et kuninga perekonna liikmena kasvaks Taaveti populaarsus veelgi. Loen salmid 18 ja 19. Aga Taavet vastas Saulile, mis olen mina ja mis on mu elu, mu isa suguvõsa Iisraelis, et võiksin saada kuninga väimeheks. Ja kui aeg tuli, mil Sauli tütar Meerab pidi antama Taavetile, anti ta naiseks meholatlasele Adrielile. Piibel ei räägi, millise põhjuse või põhjendusega anti Meerab naiseks mitte Taavetile, vaid Adrielile, kes oli pärit Meholast idapoolt Jordanit. Küllap oli see Sauli manööver, et võita aega ja mitte lasta Taavetit liiga kiiresti kõrgele positsioonile. Loen salmid 20 ja 21. Aga Sauli tütar Miikal armastas Taavetit. Ja kui sellest Saulile teatati, siis oli see asi temale meelepärane. Saul mõtles, ma annan Miikali temale, et too saaks talle püüdepaelaks ja teda tabaks vilistite käsi. Ja Saul ütles Taavetile, sa võid nüüd teisega saada mu väimeheks. Nii siis edukas noor ohvitser jäi silma ühele kuninga tütardest, kes temasse armus. See sobis Saulile ja ta otsustas selle enda huvides ära kasutada. Loen salmid 22-25. Ja Saul käskis oma sulast, rääkige Taavetiga salaja ja öelge, vaata, kuningal on sinust hea meel ja kõik ta sulased armastavad sind, seepärast hakka nüüd kuninga väimeheks. Ja Sauli sulased kõnelesid need sõnad Taaveti kõrvu. Aga Taavet ütles, on siis teie meelest lihtne asi hakata kuninga väimeheks, mina olen ju vaene ja tähtsuseta mees. Ja Saulile jutustasid tema sulased, öeldes, Taavet on rääkinud seesuguseid sõnu. Siis ütles Saul, öelge Taavetile nõnda, kuningas ei hooli mõrsja hinnast, vaid sajast vilistite eesnahast, et kätte maksta kuninga vaenlastele. Aga Saul arvestas, et Taavet langeb vilistite käe läbi. Nii siis Saulil olid omad mustad lootused ja arvestused, aga Taavet ei kõhelnudki väljakutset vastu võtta. Loen salmid 26-30. Ja kui tema sulased need sõnad Taavetile edasi andsid, siis oli Taaveti meelest õige hakata kuninga väimeheks. Ja enne kui aeg oli täis saanud, võttis Taavet kätte ja läks, tema ja ta mehed, ja lõi vilistitest maha 200 meest. Ja Taavet tõi nende eesnahad täiearvuliselt kuningale, et saada kuninga väimeheks. Ja Saul andis temale naiseks oma tütre Miikali. Saul nägi ja mõistis, et issand oli Taavetiga. Ja Miikal, Sauli tütar, armastas Taavetit. Aga Saul kartis Taavetit üha enam ja Saul oli Taaveti vaenlane kogu eluaja. Aga vilistite vürstid tulid sõtta ja iga kord, kui nad tulid välja, sündis, et Taavetil oli rohkem edu kui kõigil teistel Sauli sulastel, ja tema nimi oli väga austatud. Nii läksid Sauli plaanid järjest luhta, Taaveti edu ja populaarsus aga üha kasvasid. Kuninga tähtsaim ohvitser oli ühtlasi isik, keda kuningas kõige rohkem vihkas. Ühest küljest pidi Iisrael püüdma võita vilisteid, kes olid talle jätkuvalt tõsiseks ohuks ja selles võitluses oli Taavet kuningale äärmiselt vajalik. Teisalt aga oleks ta soovinud temast vabaneda võimalikult kiiresti. Sellisesse pingelisse olukorda oli kuningas Saul end oma kadeduse tõttu asetanud. Edaspidi näeme, kuidas ta seda pinget lahendada püüdis.
Suur tänu Aare Kimmelile! Nüüd aga vaatame tagasi Eesti välismissioni ajalukku ja kuuleme, kuidas edenes ristiusk Hiinas möödunud sajandi alguses.
Martin Meedar kirjutab Hiinast. Pühapäeva koolid tegid juba tööd, kui ma 1928 läksin jälle tööalale. Ja on see tööaru olnud meie naistööliste hoolel ja hoiul ja on iga aastaga süvenenud ja laienenud. Nii et meil oli möödunud aastal ligi 40 pühapäeva kooli ligi 1000 lapsega. Ka on muulgi alal noorsootöö keskel tegutsetud, kuid vähene tööjõud on olnud suureks takistuseks. Ehkki võimalusi on olnud palju. Otsese evangeeliumi kuulutuse alal oli 1928 suurim seisak. Nii et alles 1931 võisin märgata Tsingissi ringkonnas, kus minu tegevus oli, et paar uut ristiusu õppijat juurde tuli. Seeli ringkonnas kestis seisak veel kauem. Seal, kus mu esimesed 16 tööaastat möödusid, jätkus juurde kasv tasaselt kuni 1934. aastani, kui kommunistid võtsid selle linna ja kantoni oma valdusesse. Kirik lõhuti, millest jäi järele ainult torn sõnadeta tunnistajaks. Aga nii pea, kui kommunistlik võim murdus ja töö algas jälle endise hooga, tuli ka ristiusu edenemises suur pööre. Juba 1936 ilmus mitukümmend uut usuõppijat ja 1937 tuli neid üle 130 juurde. Nii et sel aastal ristiti selles linnas 82 hinge ja terves kantonis ligi 100. Viimastel aastatel on ilmunud suurt usulist ärkamist põhjapoolses Hiinas ja selle lained on ulatunud osalt ka meiegi tööalale. Meie usume, et ärkamise tuli läheb meilgi laiemale ja sügavamale. Samal korral usun ma, et mõned põhja-Hiinas ilmnenud äärmised võtted Kesk- ja Lõuna-Hiinas muutuvad ja saavad omale kainema esinemise. Patu tunnistus on sündinud harilikult avalikul koosolekul sarnase alastusega, et harjumatule on see võõrastav ja sünnitab vahest ka pahandust. Loota on, et ärkamisliikumine Hiinas mõne aja pärast kaineneb ja laineneb üle Hiina. Selleks on Jumala äratanud juba mitu üldiselt tuntud ja tunnustatud ärkamise juhti hiinlaste seast. Antku issand, et tema tuli lööks igal pool leegitsema, nii et patu vägi ja paganuse pimedus saaks muudetud valguseks, millest Kristusel on au.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.
Piibel kaanest kaaneni.